Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya lugha ya mama duniani. Februari 21 ni siku ya lugha ya mama duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni elimu yenye ubora, lugha inayotumika kufundisha na matokeo yake. Hii inasisitiza umuhimu wa lugha ya mama kwa ajili ya ubora wa elimu na katika uwepo wa lugha mbalimbali. Katika ujumbe wake wa mwaka huu, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO, Irina Bokova, amesema lugha ya mama katika muktadha wa lugha zaidi ya moja ni kiungo muhimu katika kuhakikisha elimu bora, ambayo ni msingi wa kuimarisha wanawake na wanaume katika jamii. UNESCO imesema kwamba ni muhimu kutambua na kuimarisha nguvu hii ili kutomwacha mtu yeyote nyuma kwa ajili ya mustakabali endelevu kwa wote. Je, hali ikoje Afrika Mashariki katika matumizi ya lugha mama kwenye kufundishia na kupima matokeo yake? Tunaanzia basi kwa nchini Uganda, ambako John Kibego, mwandishi wetu nchini humo, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hapa niko nyumbani kwa mama watoto watano, akisimulia jinsi wanavyotumia lugha ya mama sanjari na lugha zingine kama Kiingereza na Kiswahili.
Unaitwa nani mama?
Naitwa Dora Scovia. Lugha ambayo wanapendeza kuzungumza na kuwa Kinyoro.
Ni mkazi wa kitongoji cha Kibingo, Kijogo, katika manispaa ya Hoima. Hivi karibuni alitembelea jamaa zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC, ambako alikwenda na watoto wake wawili, akiwemo yule wa umri wa miaka 3.
Watoto walikuwa wameiga tayari lugha ya Kiswahili. Sasa kuwarudisha kwa Kinyoro ninapata shida tofauti.
Unapata shida gani?
Wakati namueleza kitu kwa Kinyoro kwa sikia, hakielewi, ni mpaka tena ukirudishe kwa Kiswahili. Hata yeye mwenyewe wakati anaongea, anazichanga zote ziwili. Kuongea Kinyoro na kumwanzo, anamaliza na ki.
Ilikuwa ni mara ya kwanza kuwapeleka DRC, ambako Kiswahili ni lugha inayounganisha watu mbalimbali. Ni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, lenye mipaka na Rwanda, Burundi, Tanzania na Uganda.
Sasa watoto wengine wanasoma, wanaporudi, wanarudi vipi? Kinyoro na lugha gani inayowasaidia sana kuunganisha?
Wakienda huko bwenini, wakirudi hapa wanaongea Kiingereza. Sasa wakiongea wanachanga zote tatu. Anaweza anza kwa Kiswahili, anamaliza kwa Kinyoro, anaendelea kwa Kizungu.
Je, Atuhura na hisia gani kuhusu watoto wake kujifunza lugha mbalimbali?
Sasa mimi nafurahia watoto hao kujua lugha nyingi nyingi, kwa sababu mtu hajuake kitu ambacho kitamuendelesha ndani ya maisha.
Hata hivyo, Tura anasema licha ya Kiswahili na Kiingereza kuwa muhimu katika safari zao za kitalii na kibiashara katika siku za baadaye, bado wanahitaji kujifunza kwa undani lugha ya mama ili waweze kuzungumza na nyanya na babu zao kijijini.
Na wakati anaenda kwenye kijijini kwa anaongea lugha ya nyumbani sasa.
Imekuwa ni staili ya hivi karibuni kuona kwamba mtu ni lazima azungumze Kiingereza hapa Uganda ili aonekane kuwa mtu wa tabaka ya juu. Katika shule nyingi, hata zile za chekechea, Kiingereza kimepewa kipaumbele bila kujali ikiwa wanafunzi wanafahamu wanavyoelimishwa au la. Kabla ya kutembelea shule moja hapa katika manispaa ya Hoima, nimemhoji mama Tuhura na bintiwe kuhusu elimu kwa lugha ya mama.
Hata kwa kusoma mimi peke yake, wakati tunasoma mashule madogo madogo ya kuanza, wanatugeuzia kwa lugha ya mama. Nilikuwa naelewa haraka sana. Tena wakati nimekielewa hakita siwezi kukisahau.
Unaitwa nani?
Odine Sebazungu. Lugha ya mama. Kwa wakati wananifundisha leo lugha ya mama kuliko Kiingereza. Kiingereza kuna wengine maneno mengine kupana hapana mimi ninaweza.
Kwenye shule ya Green Valley, Dennis Kaija ni mwalimu.
We explain words in local language.
Tunaelezea maneno kwa lugha ya mama, tunatafsiri kwa Kiingereza ili waelewe maneno yote badala ya kuyajua bila kufahamu maana yake halisi. Tunataka kubadili lugha kuhakikisha kwamba watoto wanafahamu vyema.
Children can understand better.
How are you?
Anaelezea kwa nini hatua hii imechukuliwa.
Those days they could just learn the
zamani walikuwa wanafunzwa maneno kwa Kiingereza bila kufahamu maana yake kwa lugha za mama. Sasa unaleta msamiati wa Kiingereza na kutafsiri kwa lugha za mama.
Hata hivyo, Kaija anasema wanakabiliwa na changamoto ya baadhi ya wanafunzi kutojua lugha za mama zinazozungumzwa katika eneo hili.
That is a challenge whereby you find that we have.
Hiyo ni changamoto ambapo unakuta kwa mfano Arul wa Nyarwanda na Wakongo wasiofahamu Kinyoro. Lakini tunapoendelea nao unakuta wameanza kujifunza lugha ya hapa.
Which is that the local.
Je, kuna manufaa gani kufundisha kwa lugha za mama?
Even welding exams.
Hata wakati wa mitihani wanafunzi anatafsiri vyema maswali inawasaidia sana.
Changamoto nyingine inayowakabili ni uhaba wa vitabu vya kufundishia kama anavyosimulia mwalimu Kaija.
Tatizo bado ni kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo ni magumu kutafsiri kutoka Kiingereza hadi lugha za mama. Huonekana kama hayamo katika lugha za mama.
Kuna zaidi ya lugha za mama 50 huku Uganda. Ibrahim Bigawa ni mkuu wa elimu katika manispaa ya Hoima. Anaelezea mikakati iliyopo kuimarisha lugha za mama miongoni mwa wanafunzi katika shule za msingi.
To begin with government.
Serikali ilianza na darasa la kwanza, la pili na la tatu chini ya mitaala ya thematiki. Hapa kila wilaya inatumia lugha ya mama kulingana na kabila au makabila yaliyomo. Kama unavyofahamu, lugha ya kwanza ndiyo hukusaidia kujifunza lugha ya pili. Kama wewe ni Mnyoro, unapaswa kufahamu Kinyoro chako ili kikuelekeze kwa lugha ya pili, kwa mfano Kiingereza au Kiswahili.
Uchunguzi niliofanya katika eneo hili la Bunyoro umebaini kuwa walimu wengi hata wale wa kabila la Banyoro hawaelewi lugha ya mama vya kutosha. Kuhusu changamoto hii, mkuu wa elimu Bigabwa anasema
serikali imeanza kuwafundisha walimu, wakaguzi na maafisa wa elimu kuhusu utekelezaji wa mradi huu. Mafunzo yamekuwa yakitolewa kwa walimu wa darasa la kwanza na la pili kwenye chuo cha walimu cha Bulera katika likizo hii.
Mwalimu Kaja wa Green Valley alidokeza changamoto ya uhaba wa vitabu vya kufundishia lugha za mama. Bigabwa anajibu.
Serikali imechapisha vitabu, vitabu vya Kinyoro. Mara baada ya muhula wa kwanza, wataanza kufundishwa Kinyoro.
Amesema hatua kama hii imeanzia katika wilaya 32 kote nchini. Shule za chekechea ama nasare zimechukua nafasi kubwa katika mfumo wa elimu humo nchini, ambapo watoto wanafundishwa kwa kipindi cha miaka mitatu kabla ya kuingia shule ya msingi. Kiingereza kinapewa kipaumbele katika shule hii kama nyenzo ya ushindani.
Shule za chekechea bado zingali chini ya sekta binafsi. Serikali inatunga sera kwa ngazi ya kitaifa na tunadhani wakati wote itazichukua.
Taasisi za kitamaduni zimeguswa sana na swala hili la kutofundishwa kwa lugha za mama. Haji Burhan Kyakwaile ni waziri wa elimu na utamaduni wa ufalme Bunyoro Kitara.
Tunasisitiza kwamba ni lazima lugha ya mama iwe ya kwanza kufundishwa kwa watoto wetu katika ufalme. Kama sote tunavyofahamu kwamba kabila lisilo na lugha limekufa kwa sababu asili yake haitotambulika.
Ametamaushwa na watoto wa Nyoro wanaohitimu vyuo vikuu na kurudi nyumbani bila uwezo wa hata kusoma lugha ya mama.
They cannot.
Hawawezi kusoma ama kuzungumza lugha yao. Hawawezi kusoma hata Biblia, vitabu vingine vya Kinyoro na magazeti.
Kwa sasa ufalme umechukua hatua.
Kama ufalme tunajaribu kuhamasisha jamii kuandika vitabu vingi kadri iwezekanavyo vya lugha ya Runyoro Rutoro.
Nako nchini Tanzania, Daud Mohamed Ali, mwalimu wa Kiswahili na mratibu wa kituo cha walimu Bububu huko Zanzibar, akihojiwa na Priscilla Lekomtwa idhaa hii, anasisitiza umuhimu wa kusoma kwa lugha ya mama ambayo kwa Zanzibar ni Kiswahili.
Lengo kuu la kufundisha mwanafunzi afahamu anachofundishwa, na anapofundishwa kwa lugha mama, lugha aliyozaliwa nayo, lugha anayoifahamu, inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kufahamu anachofundishwa kuliko kama atafundishwa kwa lugha aliyoisomea ambayo haifahamu vizuri.
Na kwa Zanzibar sasa, hayo mnayaonaje katika masomo ya kila siku?
Kwa Zanzibar, kama masomo yatafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo lugha mama, lugha ambayo ndiyo inayosomwa na Wazanzibari wote, itakuwa ni rahisi zaidi wanafunzi kuelewa na kufahamu vizuri sana kuliko kufundishwa kwa lugha nyingine.
Na hivi sasa masomo ya skuli yanafanyika kwa lugha gani, Kiswahili au lugha nyingine?
Masomo ya shule kwa Zanzibar kwa hivi sasa, kuanzia primary, masomo yote yanafundishwa kwa Kiswahili isipokuwa somo la Kiingereza. Lakini kuanzia darasa la 4 mpaka darasa la 6, baadhi ya masomo yanafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwa wale wanafunzi ambao wameanzia kusoma kwa Kiswahili, alafu pale wakisha wanaanza kusomeshwa wale masomo kwa Kiingereza, lugha ambayo wao wenyewe wanakuwa hawajafahamu vizuri.
Umesisitiza umuhimu wa kufundisha kwa Kiswahili, lakini pia labda kuna changamoto yake. Lengo la kufundisha kwa Kiingereza sasa ni gani labda?
lengo la kufundisha kwa kutumia lugha ya Kiingereza, kwa fikra zangu, wanafunzi waweze kujua lugha ya Kiingereza. Lakini kwa mtazamo wangu mimi binafsi, nahisi lugha ya Kiingereza kama ingelifundishwa kwa bidii kama inavyofundishwa lugha ya Kiarabu, basi wanafunzi ngeliweza fahamu lugha ya Kiingereza na masomo yakafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, wakayafahamu kama ilivyotakiwa kwa uhalisia wake.
Kwa upande wa walimu sasa, ujuzi wa lugha ya Kiingereza kama lugha ya kufundisha unakuwaje?
Kwa walimu wa msingi ni tatizo kidogo, kwa sababu walizoea kufundisha masomo yote kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kwa msingi ni vyema kwanza walimu wakapatiwa taaluma na mazoezi zaidi ya lugha ya Kiingereza ili waweze kufundisha vizuri zaidi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukrani kwako John Kibego na Priscilla Leconte, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.um.org/sw na kwenye Twitter @radioum, bila kusahau Facebook Radio Kiswahili na pia kwenye SoundCloud. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi wa makala hii Grace Kania na wote waliofanikisha, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York. Thank you.